Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan. Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun oli heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun olen vielä maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Posti toi kutsuja hengellisiin kesätapahtumiin. Jo kutsuista huomaa, miten monipuolisuuden rikkaasti me saamme kokoontua sanan äärelle. Kesän voi viettää kirkollisissa tapahtumissa hyvin monella tavalla. Jokainen saa iloita uskonlahjasta ja jakaa kokemuksen ystäviensä ja oman viiteryhmänsäkin kanssa. Tämä moninaisuus on suurta rikkautta. Ja samalla, niin kuin Jeesuksen sanoista kuulimme, se on myös haaste. Tarvitsemme aina jotakin, mikä on yhteistä. Meille on annettu kirkossamme yhteinen kasvupohja, armon ja lahjavanhuskauden lahja sekä oikea ymmärrys siitä, mihin meidän tulee luottaa ja minkä varaan oman elämämme ja uskomme perustaa. Viime sunnuntaina pyysimme kirkkopyhän virressä Herramme johdatusta ja hyvää läsnäoloa niin, että olisi vain yksi lauma ja yksi paimen. Pyydämme silloin, että kristillisen ykseyden nime ytimessä moninaisuudesta huolimatta olisi aina Jeesuksen itsensä antama oppi ja suunta, johon hyvä paimen saa meitä yhtenä laumana johdattaa. Siinä virressä me lauloimme ja rukoilimme, Jeesus armon aurinkomme valaise myös paimenet, jotta alla ahdinkomme saamme sanan antimet. Hengen tulta heille anna lohdun sekä neuvon manna. Tämän päivän evankeliumissa kerrotaan, kuinka jopa Jeesus itse otti tämän rukousaiheekseen. Kyse oli jäähyväisrukouksesta. Se oli kuin testamentti, joka jätetään jälkeen jääville. Kaiken keskiön hän nyt nosti kristittyjen välisen yhteyden ja opillisen ykseyden. Ykseys ja siihen sitoutuminen tulee olemaan erityisen tärkeää, kun hän ei ole enää itse näkyvällä tavalla omiensa joukossa. Tästä tehtävästä huolehtiminen uskottiin meille kaikille, jokaiselle Jeesuksen seuraajalle. Kenenkään ei tule luoda hajannusta, ja toki erityisesti niin kuin virressä lauloimme, vastuu annetaan kirkon tehtävissä palveleville. Tämä tehtävä saattaa meiltä välillä aina unohtua. Monet kuppikuntaisuudet syntyvät kuin huomaamatta. Siksi Jeesus hyvin hartaasti rukoili opetuslapsille viisautta yhteyden vaalimiseen. Ja hän rukoili, että hänen hengellinen testamenttinsa ei unohtuisi, vaan sitä luettaisiin ja noudatettaisiin kaikkina aikoina hänen poismenonsa jälkeen. Tavoite oli jopa, voisimme ajatella, kunnianhimoinen. Hän luotti yllättävän paljon seuraajinsa, kun hän pyysi, että he olisivat niin yhtä kuin hän ja isä ovat yhtä. Jeesus myös lähetti opetuslapsensa maailmaan aivan niin kuin isä oli hänet lähettänyt. Ykseyden luovuttamaton arvo ja tehtävä laajeni näin koskemaan myös uusia ihmisiä ja uusia kansoja, missä vain evankeliumia julistetaan ja vastaanotetaan. Kuuliaisena hänen sanoilleen kristityt puolustavat ja rakentavat hänen antamansa yhtä pyhää apostolista kirkkoa. He rakentavat eivätkä hajota, he luottavat armoon eivätkä tuomitse, he rakastavat yli moninaisuuden muurien. Ykseydessä heikkokin vahvistuu, hajannus tekee vahvankin heikoksi. Huomenna me vietämme kansallista veteraanipäivää. Se muistuttaa meitä veteraanipolven uhrauksista kansakuntamme hyväksi. Kansakunnan ykseys ja luottamus Jumalaan tekivät sen vahvaksi. Yhteinen päämäärä ja yhteinen tehtävä muovasi silloin kansakunnan vahvaksi ja periksi antamattomaksi joukoksi. Ykseys oli voimavara, joka kumosi vihollisen inhimilliset laskelmat. Vastoin sen suunnitelmia me tänäänkin kiitämme vapaasta isänmaasta ja kodeistamme. Kiitämme myös taivaankodista, otamme todesta Jeesuksen antaman testamentin. Osallisuus pelastuksen lahjasta ja päämäärä koko elämän matkalla on meillä kaikilla yhteinen. Siinä me voimme toisiamme tukea ja rukoilla niin kuin Jeesus teki meidän puolestamme ja vahvistaa toisiamme luottamaan Jumalan sanan lupauksiin ja hänen armonsa suuruuteen. Kirkon ykseys on luovuttamaton osa meidän kristillistä uskoa. Kristikunnan ykseys ja yhteisöllisyys ei ole toiminnan sivutuote, vaan se on sen elinehto. Kirkon koossa pysymistä ei annettu valinnaiseksi tavoitteeksi, jota voi harrastaa silloin, kun se tuo mielihyvää ja palvelee omia henkilökohtaisia tavoitteita. Kun Uudessa testamentissa puhutaan kristityistä, puhutaan aina yhteyteen kasvavasta, elävästä kirkosta. Jeesus rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat yhtä ja varjeltuisivat kaikelta hajannukselta. Tätä päämäärää koetellaan sekä kirkkokuntien että yksittäisten kristittyjen välillä. Hajannus ei tule jostakin kaukaa, se tulee hyvin läheltä, omasta sydämestä. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa kysellään, miksi ette ennemmin anna tehdä itsellenne vääryyttä, kuin että sorrutte siihen itse. Tärkeintä on se, että voimme olla oikealla tiellä ja tukea myös muita, jotka tahtovat perille päästä. Hengellisesti ilmaistuna koko kirkko on maailman laajassa taistelutilanteessa. Suuri erehdyksemme on luulla, että lokeroitumalla ja tuomitsemalla saavuttaisimme jotenkin paremmat lähtökohdat hengellisessä kamppailussa. Siihen Raamatun sana antaa aivan toisenlaisen tulkinnan. Jumalan päävastustaja on nimetty olemaan diabolos, eli suomennettuna erilleen heittäjä. Riidat ja erimielisyydet ovat hänen ilonsa ja hänen työtään, jolla pyritään särkemään ykseys niin suhteessa Jumalaan kuin toisiin ihmisiin. Ykseyttä tuhotakseen ja uskollisena omalle päämäärälleen hän kylvää kateuden, vihan, kiistat, eristäytymisen ja toisten yläpuolelle asettumisen. Mausteeksi aina onnistumiselle hän vielä sirottelee katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, pahaa puhetta ja epäluottamusta. Jeesuksen rukouksen sisältämä testamentti on luettu meille ja koko kristikunnalle. Se meidän tulee kaikin voimin ja kaikella kuuliaisuudella myös vastaanottaa. Ei tästä perinnön jaosta tule kieltäytyä. Kirkon armahdettuja ja armahtavia viedään muutoin armottomuuteen ja tuomiomieleen. Siksi Jeesuksen rukous, jotta he yhtä olisivat, on myös meidän aikanamme yhä vain tärkeämpi. Kiitämme taivaan Isä, että Jeesuksen testamentti ei ole unohtunut. Ei sen sisältö muutu. Edelleen sitä luetaan ja siunaus, ykseyden siunaus saadaan vastaanottaa. Saamme aina myös muistaa, että Jeesus itse omalla pyyteettömällä rakkaudellaan osoitti, että hänen sanansa toteutuvat, vaikka on moninaisuutta, erilaisuutta ja eri tavalla katsovia ihmisiä maailmassa. Hän itse katsoo ja katsoo vieläkin laupeuden silmin, ja näin hän opettaa myös meitä. Jumalan kansan koti-ikävä on tänään kirkkopyhän yleisöaiheena. Ikävä saa alkunsa rakkaudesta ja kaipuusta. Jumalan rakkauden kosketuksesta, pelastuksen lahjasta ja totuuden tiestä me olemme äärettömän kiitollisia. Mutta vasta perillä taivaassa kaikki on täydellistä ja pyhää. Jumalan kansan koti-ikävä on kaipuuta täydelliseen ykseyteen, iloon, vapauteen ja rauhaan Jumalan luona taivaassa. Kautta kristillisen kirkon historian ykseys on ollut aina jännitteistä. Sitä se tulee olemaan loppuun saakka. Olemme vain ihmisiä. Ja jokaisen tehtävä on huolehtia, että mitä hän voi tehdä ykseyden puolesta. Kaikilla on paikkansa vapahtajamme omien joukossa. Takana on myös Jumalan luomisteko ja suunnitelma. Moninaisuudessa on jotakin jumalallista. Kirkkomme ei ole vieläkään yhdestä kivestä tehty monoliitti, vaan elävistä kivistä tehty hengellinen yhteisö. Se Uuden testamentin kuvia käyttääksemme viinipuu, jossa monet oksat ovat erilaisina yhteen runkoon kiinnitettynä. Tai elävä ruumis, jossa on erilaiset jäsenet. Jumalan luomisteko rikkaalla tavalla tuo erilaisuuden. Sen kyllästämä on myös kirkkomme erilaisissa jäsenissä. Niin on nytkin, sinulle ja minulle, ja aivan oikein, myös hänelle, jolle emme sitä helposti soisi, on riittävästi tilaa Jumalan armolasteen joukossa. Jeesus rukoili puolestamme taivaan isää myös näin. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Jeesus kutsuu omansa elämään rohkeasti omaa elämänsä, vaalimaan oman vakaumuksensa mukaisia tavoitteita, samalla myös seuraamaan Jeesusta ristintien kulkijoiden joukossa. Hän rukoili seuraajilleen kestävyyttä. Kirkko ei tule olemaan ongelmaton ihanneyhteisö, silti se voi Herransa läsnäolon voimasta olla kristillinen kirkko tässä maailmassa. Kolmanneksi Jeesus rukoili, pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on kaiken avain ja perusta. Kun Jumala sanansa kautta tekee työtään sydämissämme, silloin todellisuus avautuu aivan uudella tavalla. On hyvä muistaa, että toisinaan se, mitä yleinen mielipide suurin otsikoin väittää vääräksi, se saattaa olla aivan oikein ja uskonmukaista. Ja se, mitä tämän maailman keskellä on kehuttu ja kiitetty, voikin olla sanan totuudelle aivan vierasta. Jumalan sana yksin tutkii myös sen, mikä virta meitä milloinkin kuljettaa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Yhteinen kirkon usko meidät yhdistää. Ja siihen me saamme sitoutua, nousemme tunnustamaan yhteisen apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen